Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri rəsmi səfərlə Azərbaycana gəlir. Hindistanın Daxili İşlər Naziri öz vəzifəsindən istifa verib. İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dəvəti ilə bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər çərçivəsində Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək və hər iki ölkəni maraqlandıran məsələlər barədə müzakirə aparacaq. Görüşdə belə bölgədəki vəziyyət, rəsmi Ankaranın təklif elədiyi Qafqazda stabillik və əməkdaşlıq paktının həyata keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Əli Babacanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olacağı da gözlənilir. Bugün Asrar rayonunun 15 kəndinə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub və yollar açılıb, eyni zamanda kəndlərin rabitə əlaqəsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov məlumat verib. Noyabrın 28-ci axşam saatlarında Asrar rayonu ərazisində leysan yağışlarının baş verməsi nəticəsində torpaq sürüşməsi olmuşdu. Pensər çayının müəyyən ərazilərdə daşması Pensər və Vaqo kəndlərinə ziyan vurmuşdu. Ümumilikdə isə 15 kəndin elektrik enerjisi və rabitə xətləri kəsilmişdi. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Şirvay Patil istifa verib. Nazir deyib ki, Mumbay şəhərində törədilmiş terror hücumları insanların qətlinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Hakim dairələrin gəldiyi nəticəyə görə bu terror hücumlarında cəmi 10 yaraqlı iştirak edib. Təxminən 60 saat davam etmiş qarşıdurmadan sonra yaraqların 9-u öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Son məlumata görə bu terror hücumları nəticəsində 174 adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri deyirlər ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist gruplar dura bilər. Nigeriyada xristiyanlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmada yüzlərlə adam ölüb, hərc-mərclik yerli seçkilərdən sonra düşüb. Şahidlərin dediyinə görə Jos şəhərindəki məscidə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgün düşüb, qayda qanun bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri göndərilib, komendant saatı tətbiq olunub. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin əskərləri atəş açaraq yerli polis nəfərini öldürüblər. Hadisə dünən Helmand əyalətinin paytaxtı Laşkargahda baş verib. NATO komandanlığının verdiyi məlumata görə əskərlər xəbərdarlıq eləsələr də polis buna məhəl qoymayıb və maşının sürətlə hərbiçilərə tərəf sürüb, əskərlər sonra atəş açıblar. Sonra da məlum olub ki, ölən polis nəfəridir. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın sabah senator Hillary Clintonu gələcək hökumətdə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə agentliklər Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadla xəbər verirlər. Barack Obama ötən həftə banker Timothy Geithner-i maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Lawrence Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edib. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. İranın müstəqil Etimad Milli qəzeti yazır ki, ölkənin Ali Məhkəməsi Şiraz şəhərində ərinə xəyanətdə ittiham olunan qadın haqqında daşqalaq hökmü çıxarıb. Qəzet yazır ki, Ali Məhkəmə başqa bir qadına da ölüm hökmü verib. Həmin qadın da xəyanətdə və öz ərini öldürməkdə ittiham olunur. Bu qadının isə asılma hökmü çıxarılıb. İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat edib, ondan çox adam isə görmə qabiliyyətini itirib və vəziyyətləri ağırdır. İranın cənubunda Hormuzqan tibb məktəbinin rəhbəri Fərşid Abedinin verdiyi məlumata görə ölənlər 29-42 yaş arasında olublar. İranda spirtli içki 1979-cu ildən qadağan olunub, lakin ölkənin şimalında yaşayan xristianlara spirtli içki qəbul eləməyə icazəsi verilib. Ölənlərin hansı dinə mənsub olduqları hələlik açıqlanmayıb. Rumıniyada parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğuları göstərir ki, əsas mübarizə başnazir Popescu-nun rəhbərliyi etdiyi Liberal Partiyası, Sosial Demokratlar və prezident Traian Basescu-nun rəhbərliyi etdiyi Liberal Demokrat partiyalar arasında olacaq. Seçicilər aşağı palataya 315, senata isə 137 deputat seçməlidirlər. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14:24 verilişlərdir. Sağ olun.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Verirlər mənim məhkəmi, məhkəmi instansiyasında oca qərar var, məni evdən almaq, evi məndən almaqsa.
Belənçinə bir maat o yazır, bir maat yadan, o yuxarda yazan alır, bir maat mən peşat veren alır, bir maat kasıya pul verində onlar hamısı level gedir.
Evim uçubda qədalıdır, mənim torpaq sahəm var, onu əlimdən alıb başqasına satırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bəli, mən də ora getdim, oradan bir xeylə telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Mən gedirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan verməmişik.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Mənə evdə bir vedrə 1-3 qəpiləm var. Bu necə olacaq? 10 küləsdən artıq düşmür o pensiya, ucə 7 ildir.
Bu saat nərə balının kilosu 25 manatdır. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün az qalacaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Lənkərandan bir şikayətimiz var. Arif Rəhimovu redaksiyamıza üst tutmağa vadar eləyən səbəb ev məsələsidir. Dinləyicimiz şikayət edir ki, onun evini qanunsuz yerə əlindən alıblar. Arif Rəhimov uzun illər Rusiyada yaşayıb. Qarabağ müharibəsi başlayanda evini orada təhvil verib, Azərbaycana qayıdıb. Deyir ki, burada ona Müdafiə Nazirliyinin mənzil fondundan ev veriblər. Arif Rəhimov danışır ki, bu ev mülki şəxsə verilibmiş. O da məhkəmə yolu ilə bu evə sahib çıxa bilib. Amma 2002-ci ildə anasının ölümündən sarsılan qızını Ukraynaya müalicəyə aparıb, evini yersiz qoyub. Qaydandan sonra ona deyiblər ki, bu evin onun adına verilən orderi ləğv edilib. Arif Rəhimov iddia edir ki, hansısa generalın onun həyat bacasına gözü düşdüyündən evi mənimsəmək istəyir.
İndi gəlmişik evə avqust ayında, deməli, bir də yecan evim qalmışdı, onu da tutub general nə var nə var, həyatımın evimin qiyməti bu 5-6 ildə qalxıb da çox qalxıb, baha olub, 200 min, 300 min alıb tutublar. Verirlər mənim məhkəmi, məhkəmi instansiyasının da oca qərarı var, mənə evdən almaq, evi məndən almaq istəyir.
Mənim adım
daim orderlə.
Arif Rəhimovun nümayəndəsi Telman Əbilov deyir ki, onlar kasasiya şikayəti vermək istəyirlər, amma Lənkəran məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədov qətnaməni vermir.
16 il qabaq yazılan orderi qanunsuzluğu haqqında iddia qaldırdılar məhkəmə. 16 il qabaq, xanım, deməli orderin qanunsuzluğu haqqında cəmi 3 il müddətində iddia qaldırmaq olara. 92-ci ildə yazılan orderdir, 2008-ci ildir, qanunla 3 il müddətində qaldırmaq olar iddia. 3 ildən yuxarı o mübahisə predmeti ola bilməz. Həmin o ev, Arif onu alanda da o ev mübahisəli idi. 92-ci ildə Lənkəranda icra hakimindən olan bir məmur o həmin o evi almışdı. Evi özünə özəlləşdirmişdi də. Biz isə həmin o evi hüquqi baxımdan əsaslandırdıq. Məhkəmə qaydasında həmin o evi aldıq, keçirdik Müdafiə Nazirliyinin balansına, sonra da onu verdik Arifə. Deməli, əgərsə Arif orada olmasaydı, vuruşmasaydı həmin o ev üçün, evi o vaxt o ev əldən getmiş, hansısa bir məmur qeyri-hərbiçiyə verilmişdi. Bizsə məhkəmə qaydasında onun qanunsuzluğunu sübut etdik, baxmayaraq ki, o evi təzədən qaytardılar. Amma 98-ci ilə qədər həmin o evi məhkəmə qaydasında yenə tələb edirdi. 98-ci ildə bu barada axırıncı sözü Ali Məhkəmə dedi və həmin evin qanuna müvafiq şəkildə Arif Rəhimova verilməsi haqqında qərar verildi.
Biz Lənkəran Məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədovla da əlaqə saxladıq. Cavanşir bəy bildirdi ki, o bu işə tam qanuni əsaslarla baxıb və öz qərarını da haqlı, ədalətli sayır. Hakim hətta vaxtilə orderin Arif Rəhimova qanunsuz verildiyini söylüyor. Onun sözlərinə görə, məhkəmə qətnaməsi hazırdır və cavabdehin göstərdiyi ünvanlara göndərilib. Amma Arif Rəhimovun göstərdiyi ünvanlar yanlış olduğundan qətnamə yəsinə çatmır. Hakim belə deyir. Cavanşir Məmmədov onu da əlavə eləyir ki, qətnamənin tarixi ötsə belə o sənəti təzələyə bilər ki, cavabdeh kasasiya şikayəti verə bilsin. Təəssüf ki, hakim Cavanşir Məmmədov səsinin efirə getməsini istəmədi və ona görə də onun fikirləri ilə birbaşa tanış ola bilmirsiniz. Amma bu məsələyə hüquqşünas rəyi də öyrəndik. Hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə deyir ki, işə ədalətli baxılıb-baxılmamasını ayırt etmək üçün məhkəmə sənədləri ilə tanış olmaq lazımdır. Amma onun sözlərinə görə məhkəmə predmetinə səbəb olmuş mübahisə ilə bağlı artıq bir neçə il əvvəlki məhkəmə qərarı var və bu sənəd Arif Rəhimova üstünlük verir.
Mən buradan belə başa düşdüm ki, bu Müdafiə Nazirinin balansında olan evdir və bu təbii ki, Müdafiə Nazirinin balansında olan evlər mülki şəxslərə verilə bilməz və o hissə mənə qaranlıq qaldı əslində ki, necə olub ki, mülki şəxsə verilib və bu hansı qismdə həmin evə dair iddia qaldırıb? O evdə hüquqi olan şəxs kimi, yoxsa bu ev bu adam xidməti mənzil almaq üçün növbədə dayanmış şəxs idi, ona vermədilər, mülki şəxsə verilib bunun kimi? Yəni, bu hissə qaranlıq qaldı, qətnaməni görmədən bir söz deyə bilmərəm. Amma onun həmin şəxsdə istifadə, həmin evdə istifadə hüququnun tanınması bu çox böyük əhəmiyyətli bir faktordur. Yəni ki, bu prinsipal əhəmiyyətli bir faktor. İndi hal-hazırda işə baxan, ikinci iş üzrə işə baxan məhkəmə üçün birinci dəfə o əvvəlki məhkəmədə müəyyən edilmiş hal məcburi əhəmiyyətə malikdir və ondan kənara çıxa bilməz. Baxmayaraq ki, hər ikisini rayon məhkəməsi çıxardıbdır. Amma həmin birinci məhkəmənin qətnaməsi qüvvədə olduğuna görə ikinci məhkəmə eyni məsələləri tənzimləyəndə və yaxud oxşar məsələləri tənzimləyəndə həmin o əvvəl baxmış, işə baxmış məhkəmənin qətnaməsini əldə rəhbər tutmalıdır və ondan orada olan göstərişlər, orada olan müəyyən edilmiş hallar bu məhkəmə üçün məcburidir və onların sübuta ehtiyacı yoxdur.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adilo brudav qurubu səxə mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asak Levant, Petrosani, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Biz dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Gönçə Səmədova 4 ildəki mənzil problemini həll etmək üçün dövlət orqanlarının qapısını döyür. O, 4 ailə üzvü ilə birgə 1977-ci ildə tikilmiş 26 kvadrat metrlik 2 otaqlı evdə yaşayır. Darısqallıq bir yana 26 kvadrat metrlik evdə uçub tökülür. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məmurlarının tərtib etdiyi aqda da görmək olar. Sənəddə deyilir ki, otaqların hündürlüyü 2,4 cm-də döşəmə küçənin səviyyəsindən aşağıda yerləşdiyi üçün nəmişlikdən çürüyüb. Otaqların təbii işıqlanması və küləklənməsi normadan aşağıda. Evin divarları deformasiyaya uğrayıb. Dam örtüyü yararsız vəziyyətdədir. Ailənin bir övladı astmadan əziyyət çəkir. İndi Gönçə Səmədova mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Deyir ki, illər boyu evinin yanındakı 6 sot torpağı əkib becərib. İndi həmin sahənin ona verilməsini istəyir.
Evim qəzalıdır. 92-ci ildən güzəşli mənzil növbəsindəyim Xətai icra hakimiyyətində. Uşağım xəstədir, yoldaşım yoxdur, özüm tək qadınam, özüm də əlilim. Evim uçub da qəzalıdır. Mənim torpaq sahəm var. Onu əlimdən alıb başqasına satırlar. Evimin 150-200 metrliyində yerləşir. Mənə icra hakimiyyəti razılıq məktubu da verib ki, uzun illər istifadəmdə olan torpaq sahəsidir. Fərdi yaşayış evi tikmək üçün məqsədə münasib hesab edirəm. Amma cizginin çəkilməsinə icazə vermir. Sonradan fikrin dəyişib ki, başqa bir şəxsə satsın. Amma hal-hazırda burada dokumentsiz, sənədsiz, heç bir qeydiyyatı olmayan şəxslərə torpaq sahəsi verilibdir. Mən də öz haqqımı, hüququmu tələb eləyirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də mənə bildirib ki, Xətai İcra Hakimiyyəti cizginin çəkilməsinə icazə versin, biz sərəncam verək.
Gönçə Səmədovanın tələb etdiyi sahə 2004-cü ildə çox mərtəbəli bina tikilməsi üçün tikinti şirkətlərindən birinə verilib. Xətai rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin müdiri Rafiq Quliyevin sözlərinə görə, onlar şikayətçiyə təklif edirlər ki, onun evini söküb yenisini tiksinlər.
Əsas cəhdir ki, evin böyründə nə malçı torpaq var, o da verilib ki, başçı icraçmət sərəncaminin hündür mətlədə tiyməyə. Siz ona dəfərlə icra olunub ki, evin gəsülçüsü icraçmət hesabına tikilsin ki, o yan sitədə yer vardır. Ya oradan yazaraq, gedin rəyizi gətirin, oradan verilsin tikən. Onunla razılaşmırlar.
Amma Gönçə Səmədova bu təkliflə razı deyil. O, 26 kvadrat metrlik evin 5 adam üçün normal yaşamağa əlverişli olmadığını hesab edir. Ona görə də hökumətin ya onu 3 otaqlı evlə təmin etməsini, ya da əvvəllər əkib becərdiyi sahənin fərdi ev tikintisi üçün ayrılmasını istəyir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vuruş şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram. Taksi sürücüləri hər ay fərqlənmə nişanı alır, amma deyəsən bu fərqlənmə nişanı ciblərini də silkələyir. Hərçənd rəsmilər buna görə kimdənsə qeyri-qanuni olaraq pul alınmasını təkzib edirlər. Bəs necə eləmək olar ki, nə şiş yansın, nə kebab? Yəni, nə sürücülər narazı qalsın, nə də aidiyyətli dövlət qurumu ittihamla üzləşsin. Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajında işləyəcək.
Fərqlənmə nişanı dəyişilir ayda bir kərə, hər aparıb nalogu verəndə, pesat vururlar, verirlər sən. Gəlirsən, fərqlənmə nişanı orada qeyd edir ki, 2 gündən, 3 gündən sonra gələ bilər. Onu da alanda gene 1 manat alırlar. Leva. Belənçinə 1 manat o yazır, 1 manat yazan, o yuxarıda yazan alır, 1 manat nə pesat veren alır, 1 manat kasiya pul verəndə onlar hamısı leva gedir.
10 ildən çoxdur taksi sürücüsü işləyən Nüsrət İsmayılov hər ay bu problemlə üzləşir. Amma bu təkcə onun qarşılaşdığı məsələ deyil. Digər bir sürücü də başına gələnlərdən danışır.
Orada 6 manat deməli aylıq o texniki müayinə üçün alırlar.
Qəbz alırsınız?
Yox, qəbz vermirlər. Bəs
nəyinə izah edirlər?
Heç nərə deyir ki, 6 manat verməlisən deyir aylıq. Qırmızı ştampı vurur, nə kağıza yapışdırır qəbzin qırağına.
O sizə nə üçün lazım olur o texniki müayinədə?
Mənə şəxsən lazımdır, olay deyir ki, lazım bunu verməlisən deyir, göstərməlisən o pulu. 6 manat onun üçün verir.
Hər ay ödürsünüz?
Hər ay, hər ay. Hər ay bir də ki, texniki müayinə bir də ki, 3 aydan bir, kvartalini da, o ucu başqa yerdir, onu da ayda... Bilmirəm, nə qədər çox onu da ödəyirik, kvartal nə dəqiq yanında da qəbz verirlər, onu da qəbz verirlər.
Bu problemlə bağlı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də taksi sürücüləri zəng edib öz narazılıqlarını bildiriblər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənov da bu zənglərdən agah etdik. Taksi sürücülərinin suallarını və Namiq Həsənovun onlara cavabını dinləyək.
Mən Noruzov Yavər, yük avtomaşinim var, Mitsubishi markalı. Fərqlənmə nişanını vermək üçün hər ay əlavə olaraq məndən 50 manat rüşvət pul istəyirlər. Xahiş edirəm, buna bir aydınlıq gətirəsiniz.
Diqqətlə qulaq asdım vətəndaşın müraciət.
keyfinə. Yəni burada hər ay ondan fərqlənmə nişanına görə 50 manat pul istənilməsini mən sadəcə olaraq başa düşmədim və başa düşmək də istəmirəm. Çünki belə bir şey yoxdur. Əgər belə bir fakt varsa, o yazılı şəkildə həmin o 50 manatı istəyən adamın adını və familiyasını bizə təqdim edəsin, biz tədbir görəcək.
Alo, salam. Mən Rauf. Mən taksi sürmək üçün bütün yəni, aid olan lisensiyada da hər bir şeyi almışam. Amma məni hər ay o fərqlənmə nişanı alanda əlavə olaraq 6 manat texniki müayinə üçün pul istəyirlər. Yəni onu verməsən fərqlənmə nişanını vermirlər. Mən isə o lisensiyanı alanda orada lisensiyada yazıldığı kimi 3 aydan bir mən özəl taksi sürücüyəm, özəl. Orada göstərildiyi kimi 3 aydan bir mən texniki müayinədən maşını keçirdirəm. Məndən indi burada əlavə olaraq 6 manat hər fərqlənmə nişanı almaq istəyəndə istəyirlər ki, ödəməli, verməlisən. Onu da verirsən stolun sirtməsini artır. Heç bir kiftansiya, heç bir nə, heç bir şey verilmir.
Mən birinci suala verdiyim cavab kimi demək istəyirəm ki, əgər belə hal varsa, qoy konkret olaraq bizə müraciət eləsinlər. Kimə nə baxdı? Verdikləri pula görə talon vermiblər, çek vermiblər, yaxud da ki, qanunsuz alıblar, onlarla bağlı bizə müraciət eləsinlər.
Həm söhbətim olan taksi sürücülərindən soruşdum ki,
biz fərqlənmə nişanı neçə aydan bir dəyişilir?
O, hər ay.
O, nəyi yəni göstərmişsiniz fərqlənmə?
O, şişəyə yapışdırmaq üçün da yapışırsan ki, deməli, yox, indi yapışdırma almamışam onu.
Ha,
ha. Onu görə almamışam ki, vermidir, ged yenə 2 gündən sonra gəl yenə.
Niyə?
Nə bilim mən. Bir gündə, bir maaş verəndə sırası verirlər. Deməli, hazırda ördük, elə deyir ki, hazırda ördük.
Sənətlərimizi vermişsiniz,
hə? Sənətləri vermişik, o aylıq misası köçürmüşük pulu. Gəlirsən ki, o fərqlənmə, deyir, ged bir suyun gəldinə. Mən daha onun dərdini heç getmirəm, indi bir suyum.
Dərdlər yoxlasa?
Yoxlasa, kiftansiyanı göstərirəm ki, vermişəm bu pulu köçürmüşük, qəbrisi vermişəm.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənovun bu məsələyə münasibəti.
Əgər fərqlənmə nişanı üçün pul ödənilirsə, elə fərqlənmə nişanı üçün ödənilir. O əlavə bir manat mən başa düşə bilmirəm.
Bəs neçə gün müddətində verilir bu nişan?
Yo, müraciət olunur, elə müraciət olunan gündə verilir. Ola bilinsin ki, hardasa indi növbə yarana bilər, biraz vaxt məhdudiyyəti ola bilər, o istisna hal kimi ertəsi gün verilə bilər.
Namiq Həsənov qeyd edir ki, Nazirlik tərəfindən göstəriş verilir ki, vətəndaşlar incidilməsin və heç kimdən pul istənilməsin. Amma
olur da, yəni müəyyən kimsə öz şəxsi marağından çıxış eləyə bilər. Amma bu, mən yenə deyirəm, bu Nazirliyin iş prinsipinə, belə deyək ki, heç də uyğun gəlməyən bir şeydir. Əgər belə adamlar olanda biz istəyirik ki, sizlərin köməyinə, laf sürücülərin köməyinə onları araşdırıb bizim sistemdən uzaqlaşdıraq.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu problemin həllini istəyirsə,
qayda qanun çərçivəsində öz bank hesablarını göstərsinlər banklarda və o banklarda da həmin sürücülər biz də istiqamətləndirək ki, o banklarda fərqlənmə nişanı üçün, yəni vergi cəlb olunmadı bu. Bu fərqlənmə nişanı alması üçün pullarını ödəsinlər. Yəni qanunla müəyyən edilmiş pullar ödənilsin.
Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə Nazirlik tərəfindən belə addım atılarsa, sürücülərin maarifləndirilməsində nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyi köməyini göstərə bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi, amma bizi dinləyən təkcə taksi yox, bütün sürücülərin nəzərinə onda çatdıraq ki, nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinə yardım mərkəzi öz köməyini təklif edir. Hər hansı problemlə üzləşən sürücü 436-09-23 nömrəli telefona zəng vurub dərdinə əlac tapa bilər. Nömrəni bir də xatırladıram. 436-09-23. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
ne kadar ödenilirse bu devletin büdcesine gelir. Yani arxayın ola bilirsiniz ki devletin büdcesine ödenilen pul yalnız ve yalnız bir daha təşir edirəm devletin büdcesine ödenir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şeffaflık verilişi.
Həftənin ikinci günü, akşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda qaynar xətt verilişidir. Sabir Abdullayev ali təhsilini başa vurub. Hərbi xidmətə getmək vaxtıdır. Nəsimi rayon hərbi komissarlığı 2 çağırış müddətində onu hərbi xidmətə çağırıb. Birinci dəfə Sabiri Bərdədəki, ikinci dəfə Beyləqandakı hərbi hissəyə göndəriblər. Amma hər ikisində də hərbi hissələr onu geri qaytarıb. Səbəbini Sabir özü danışır.
Mən 2006-cı ildə Azərbaycan Yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirmişəm. Mənim uşaqlıqda zəif, gözüm zəifdir. Mən eynək taxıram. Bayınkomat məni çağırır və öz diagnozum, mənim diagnozum MF6-dır. Bayınkomat isə öz diagnozunu qoyur və məni hər dəfə əskər aparmaq istəyir. Hərbi hissədə hər dəfə geri qaytarır. Mən qalmışam ortada. Nə hərbi hissə mənə götürür, bayınkomat hər dəfə buradan göndərir.
Nəsimi rayon hərbi komissarlığından isə söylədilər ki, Sabir Abdullayevin sağlamlığında heç bir problem yoxdur. O, sadəcə əskərliyə getmək istəmir.
Nədən şikayət edib, onun hamısından onun sağlam barədə aktı var. Məhkəmədə də qərar çıxardıq ki, bu hərbi xidmətə getməlidir. Məhkəməyə müraciət eləmişdi o. Məhkəmə qətnaməsində göstərir ki, əskər getməlidir vətəndaş.
Sabir Abdullayevin anası Sevil xanım deyir ki, oğlunun görmə qabiliyyəti mənfalt olduğu halda hərbi komissarlığa rəy verən həkimlər bu diaqnozu göstərməyiblər. Ona görə də onlar yerli məhkəməyə müraciət ediblər, amma bu məhkəməni uduzduqları üçün indi də apellyasiya şikayəti veriblər. Ötən verişimizdə paytaxtın müxtəlif ərazilərindən qaz problemi ilə bağlı aldığımız şikayətləri Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazova ünvanlanmışdıq. Problemlərdən biri artıq öz həllini tapıb. Bunu zəng edən şikayətçi dinləyicimiz söylüyor.
Sizi narahat edir. Montun qəsəbəsi, Qaş Kərxanası, 270 Heydarov İman. Sizin gec də olsa öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qaz barəsində sizə zəng eləmişdim. Arzumuz yerinə yetirilib. Qazla bizi təhcizat edirlər. Bir şikayətimiz yoxdur. Sağ olunuz, var olunuz. Allah sizi bizə çox görməsin.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formundur. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətləri eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Üzləşdikləri hadisələri də bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Bakıda əmək yarmarkası keçirildi. Dinləyicimiz Tofiq Mehdi də bu yarmarkaya baş çəkib.
Salam mələkim, Tofiq Mehdi. Dövlət Məşğulluq İdarəsi elan etmişdi ki, 20-21 noyabrda Bakıda məşğulluq birjası keçirilir. Bəli, mən də ora getdim, oradan bir xeylət telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Zəng edirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan verməmişik. Məşğulluq firması özündən yazıbdır, bizə heç istedad lazım deyil. Sağ olun.
Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təklifləri əsasında davam edir.
Adım Həsən Əsayət. Bir pensiyacı 50 manat pensiya alan bu saat nərə balının kilosu 25 manatdır. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün az qalacaq.
Adım Fuatdır. Sözüm ondadır ki, mən 7 ildir pensiya alıram. Amma hamının ki artır mənim ki yox. Deyəcəksiniz niyə? Ona görə ki 10 kilətdən artıq düşmür o pensiya ucu 7 ildir. Da bunu deyin qoy hamı bilsin ki o yuxarıdakilər də eşitsin. Çox sağ olun, Fuat müəllim.
Salam Azadlıq, müharibə bitirəndiyəm. Ərzə və şikayətləri tamamilə baxılmış. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər və bizi də Xəzər dənizinə atsınlar. Biz belə həyatda xoşbaxt ola bilərikmi, ya yox?
Salam əleyküm. Bu bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli 6 cür qəpi var. Qəpi 1, 3, 5, 10, 20 qəpi, 20 və 50 qəpidir. Ama bizde tükkanlarda götürmediler. 1-2 qəpiklər götürmediler. 1, daha doğrusu 3 və yani 1 və 3 qəpiklərini götürmürlər. Mənim evdə bir vedrə 1-3 qəpiklərim var. Bu necə olacaq? Çox sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat, yoxluqdan düşməyəcəyik. Axırıncı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəyə həmzi qırıldı, qırılır ki çox.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qadlar gəlir, qadməmbətdən çıxıb əlin üstümüzə uduma gələcələr. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılır.
HİV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyi hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həmbəkətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyir.
Əziz dinləyicilər, 14-24-dən eşidilirik yenə. Bugün gənclər nədən danışacaq, nəyi müzakirə edəcək deyə düşünürsünüzsə, qulağınız bizdə olsun. Bugün də təbii ki, gənclərdən danışırıq Azərbaycan hökumətinin gənclər siyasətindən. Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə iş birliyi nədən ibarətdir? Gənclərə qarşı ayrı seçkiliyin olduğunu iddia edən müxalifət gəncləri nə dərəcədə haqlıdır? Bax, bu sualların cavabı sizi maraqlandırırsa, radionun biraz da artırın və bizə yaxın olun.
Arada bir aklıma sən gelincə yenə, arada bir gördükçe rüyamda bensin.
qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Mövzunu kimlərlə müzakirə edirik? Studiyadakı həm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Şöbəsindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənovdur. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz hər biriniz.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Elə ilk sualım Gənclər və İdman Nazirliyindədir. Necə gedir gənclər təşkilatları ilə, gənclər qrupları ilə əməkdaşlıq?
İlk öncə qeyd edim ki, Nazirliyin əslində Gənclərlə İş Üzrə İctimai Şura fəaliyyət göstərir. Və İctimai Şuranın əsas məqsədi də ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq. Qeyd edim ki, təkcə son 3 il ərzində dövlət qeydiyyatından 101 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib, təxminən 500 min manatdan artıq gənclər təşkilatlarının layihələrinin, onların beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün, eyni zamanda gənclərin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına kömək göstərilmişdir.
Studiyamıza qeyd etdiyim kimi digər qonaqlarımız da var, hansı ki gənclər təşkilatlarındandır. Bir daha qeyd edim ki, Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Tural buradadır və Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramin buradadır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizin nazirlik, belə deyək, gənclərin nazirliyi sizinlə necə işləyir? Ramin, səndən başlayaq. Buyur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq biz iqtidar partiyası, hakim partiyası. Təbii ki, biz bir siyasi strukturluq ilə gənclərimizlə siyasətlə məşğul olmaq istəyən gənclər qrupudur. Və bizim Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gənclər Siyasətinə həyata keçirən Gənclər İdman Nazirliyi ilə bizim çox sıx münasibətlərimiz var və bu münasibətlər 1995-ci ildən davam edir. Müxtəlif istiqamətlərdə sizə göstərə bilərik. Müxtəlif layihələrin birgə həyata keçirilməsində Azərbaycanda bizim tərkibimizdə fəaliyyət göstərən gənclərimizin bilik və bacarığın üzə çıxması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən həm beynəlxalq, həm yerli əhəmiyyətli layihələrdə gənclərimizin iştirakının təmin olunmasında əlavə olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin birgə gənclərlə bağlı müxtəlif istiqamətli layihələrinin tədbirlərinin həyata keçirilməsində və çoxlu faktlar var. Gənclər İdman Nazirliyinin keçdiyi tədbirlərdə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin aktiv iştirakı, həmçinin də bizim ayrıca Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin keçdiyi tədbirdə Gənclər İdman Nazirliyinin nazir səviyyəsində və yüksək rütbəli dövlət gənclər siyasətini həyata keçirən şəxslər səviyyəsi təmsil olunaraq bizə dəstək verilməsi, bu onu göstərir ki, bizimlə Gənclər İdman Nazirliyi arasında çox sıx, səmərəli və effektiv əməkdaşlıq mövcuddur ki, bu da Azərbaycan gənclərinin inkişafına xidmət edir.
Tural, sən nə deyə bilərsən bu haqda?
Buyur. Ramin bəyin fikirlərinə bir şey demək istəmirəm, çünki Ramin bəy əvvəldə qeyd elədi, biz hakim partiyanın gənclər təşkilatıyıq və təbii ki, Gənclər Nazirliyi də özünü yapın naziri hesab etdiyi üçün, yəni Azərbaycan Respublikası naziri yox, yapın naziri hesab etdiyi üçün o yapın gənclər təşkilatına əməkdaşlıq eləyir. Hətta Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi gənclər naziri qismində olan tədbirlərində iştirak edir. Hansı ki mən qeyd edeyim, Azad Rəhimov təzə təyin olunanda postuna, yəni nazir kimi, o gənclər ilə elan olunmuşdu mənim yaxşı xatirimdədir. Həmin ərəfədə bir iki tədbir ya üç tədbirə mən də daxil olmaqla bir çox müxalifət gənclər təşkilatları bir iki tədbirə dəvət aldılar. Hansı ki o tədbirlərin ikisi banket xarakterli idi. Bir dəfə Gənclər Nazirliyinin nəzdində ictimai şura deyilən bir qurum var idi. Gənclər qanunu haqqında layihənin müzakirəsi üçün dəvət olunmuşduq və orada da bizim təklifləri eşitdilər, təbii ki, nəzərə almadılar və o da axırıncı dəfə olmuşdarsa bir il neçə ay bundan qabaq və ondan sonra Gənclər Nazirliyinin heç bir tədbirinə nə mən, nə digər gənc müxalifətdə təmsil olunan gənclər təşkilatına dəvət alıb, nə bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq Gənclər Nazirliyinin nəinki nazir Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi heç Gənclər Nazirin şöbə müdürləri, şöbə işçiləri belə təşrif buyurmayıblar. Bilmirəm indi bu nədən irəli gəlir. Axırıncı bir bariz nümunəni mən o dəvətlə bağlı misal çəkim sizə. Qeyri-rəsmi fərman oldu ki, məscidlərin həyətində namaz qılınmasına qadağa qoyuldu. Hansı ki bu dində də, hüquqda da məscid və məscidin həyəti məscidin ərazisi sayılır və ora məscid sayılır və orada istənilən qədər insan ibadət eləyə bilər. Biz bu ibadətin belə deyək, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı partiyanın daxilində bir belə deyək geniş bir spektr əhatə edən bir tədbir keçirdik və təbii ki, ora Gənclər və İdman Nazirindən də nümayəndə dəvət elədik. Amma çox təəssüf olsun ki, nəinki nazirlikdən nümayəndə gəlmədi, heç nəyə görə gəlmədiklərini də izahat vermədilər.
Tural bəy, Tural nə dərəcədə haqlıdır? Yəni ayrı seçkilik görürsünüzmü?
Turalın danışıqları bu Turalın günahı deyil. Çünki Ümumilikdə Müsavat Partiyasının bunun tutduğu mövqe var da. Çünki cəmiyyətdə bugün Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyət üçün açıldığı məqamlarda Müsavat Partiyası qapanmağa çalışır. Yəni Müsavat Partiyasının
öz qapalı olmuş.
Biz Müsavat Partiyasına sonra müraciət eləmişik, çünki biz Müsavat Partiyasına tabe struktur deyirik. Biz
Azərbaycan Partiyası. Amma yapa tabesiz. Sonra müraciət etsə açıq sözlə.
Məsələn bir konkret misal çəkə bilərsinizmi? Hansı tədbirə dəvət etmisiniz və Müsavat Gənclər Təşkilatına gəlmisiniz?
Bir dəqiqə. Biz birincisi dəvət eləmişik bizim tədbirlərə, iştirak eləyiblər, bəli. Qanunun müzakirəsinə dəvət olunub. O da bütün tək Müsavat Partiyası deyildi, bütün partiyalar dəvət olunmuşdu. O ki qaldı Müsavatın tədbirində nazirin iştirakinə. Birincisi, Tural deyil, amma biz heç bir rəsmi bir, bu barədə heç bir məlumat verilməyib ki, hansı bir tədbir olub, biz orada iştirak eləməmişik. Yeni Azərbaycan Partiyası bəli, dəvət eləyib. Beynəlxalq tədbirləri olub, xahiş edirlər nazirlə görüşməyə, böyük məmnuniyyətlə. Tədbirdə iştirak eləməyə, təbii iştirakdır, burada nə tələb oluna bilər ki, burada nə baxışdan söhbət gedə bilər ki, əgər siz hansı tədbir təşkil eləmişsiniz və ora naziri dəvət eləmişsiniz, nazir deyib mən gəlmirəm. Və yaxud da nazirlə nə vaxt görüşəcəni atmışsınız və yaxud da naziriyə nə vaxt hansı bir fikirlə, təkliflə gəlmişsiniz ki, bu ölkədə bu problemlər var, gəlin bu gənclərə bu problemlə təsir eləyir, gəlin birgə bunun həllində çalışaq. Siz danışırsınız dinlən, indi din dövlətdən
azadlığından.
Gənclər və İdman Nazirliyi ombudsman aparatı deyil və insan hüquqlarını müdafiə edən bir struktur deyil. Yəni biz hüquq müdafiəçisi deyilik. Yəni siz bunu yəqin ki düz müraciət eləməmişsiniz. Siz biz vaxtda yaxşı fikirləşirsiniz. Dövlətin məqsədi qanunu təmin etməkdir, azadlığı təmin etməkdir. Onu qorumaq vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni burada bir bacı diqqətli olmaq lazımdır.
Biz demədik siz gəlin orada ombudsman aparatı kimi çıxış edin. Gənclər Nazirliyi kimi həmin gənclərin problemində hansı rolu oynaya biləcəyiniz barədə biz sizin fikrinizi öyrənmək üçün ora dəvət edirik.
Dövlət öz rolunu oynayır.
İkinci də
dəvət eləməmişsiniz.
İkinci də əgər siz belə deyək bu məsələyə bu cür yanaşırdısa, bu sözü burada yox, dəvət olunan yerdə deyərdiniz və bizə də oradakı iradlarınızı bildirərdiniz. Biz də bilərdik ki, saydınız gəldiniz. Yəni ki, hansı ki borcunuzu etdiniz. Yəni ki,
burada elə danışır ki, güya ki,
təbii ki, telefonu zəng olunub, bizə gənclər işlədiyi şöbədən, Fuad bəy, siz deyərdiniz ki, bizə peç atdı rəsmi, qeydiyyatı da, kserəksini qoyun, əngəllər yalanmaq.
Fuad bəy, yəni rəsmi sizə dəvətnamə lazımdır.
Peç atdı partiyanın qeydiyyatı.
Ən azı bir məktub yazılmalıdır. Ya məktub yazılmalıdır, ya bir rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, onu əsaslanmalıdır və nazirin əməkdaşı əgər işdən çıxıb hansı bir tədbirə gedirsə, onun əlində əsas olmalıdır. Yəni, mən sabah durum gedim, hansı bir tədbirdə iştirak eləyimsə və yaxud da nazirin əməkdaşı da, iş vaxtını sən sərf edirsən, dövlət bunca sən məvacib verir. Sən dövlətə hesaba deyilməsən ki, sən iş vaxtında 2 saat gedib harada olmuşsan, hansı işlə məşğul olmuşsan.
Və əgər belə rəsmi peçatlı qeydiyyat nömrəsindən siz dəvətnamə gözləyirdinizsə, həmin bizim sizə müraciət edən nümayəndəmizə deyərdiniz ki, bizə məktubla müraciət edin. Çünki dəvət arası 3 gün öncədən sizə bildirilmişdi. Bu yəni ki, bəhanədən başqa bir şey deyil. Ən azı biz deyəndə ki, bizi niyə dəvət eləmir və ya bizlə nə işləmişsiniz, bizə deyirlər ki, sizin kimi 52 dənə partiya qeydiyyatdan keçib. Amma burada başqa bir nüanslar var. Gənclər Nazirliyi hansı gənclərin real problemini həll edib. Biz tələb edirik ki, sən Gənclər Nazirliyi olaraq nə müraciət eləmişsən, büdcəyə nə düzəliş eləmişsən, nə təklif eləmişsən ki, gənclərin marağı baxımından. Biz yalandan statistik məlumatlar burada mən o qədər sadalayım ki, amma fakt
siz bu sözləri burada deyirsiniz, düzdür? Bəli. Siz bu sözləri heç vaxt Gənclər və İdman Nazirliyinə demirsiniz.
Gənclər və İdman Nazirliyi bizi nə vaxt dəvət edib gəlməmiş, Fuad bəy?
Biz dəvət gözləyirsiniz siz. Sizin nazirliyiniz.
Sizin işiniz odur. Sizin adınız Gənclər və İdman Naziridir. İdman Nazirliyi yox.
Tam üzr istəyirəm. Gəlin belə eləyək də. Əgər burada ölkədə gedən gənclər siyasətindən danışırsa, konkret ondan danışmalı və konkret o hədəfə də yönəlməli. Əgər burada ittihamlarla danışırıq, iddialarla danışırıqsa, qeyri-konstruktiv münasibət bildiriksə, bu onda yəni bu müzakirələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sağ olun.
Biz qeyri-konstruktiv olaraq siz konstruktiv olun. Yox, yəni Fuad bəy, biz nə tərdir?
Biz qanunda göstərmirik.
Və sizin Azad Rəhimov, biz sizin şöbənin adı nədir? Gənclər Təşkilatlarının iş. Və bizim də təşkilatın adı Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı.
Siyasi partiyası sizdir.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi kimi hakim partiya olduğumuz halda ki, bunu başqaları iddia edə bilər ki, siz hakim partiyası istədiyiniz adamı istədiyiniz vaxt dəvət edə bilərsiniz. Buna baxmayaraq, biz rəsmi şəkildə, onun kopyaları da var, istəsəz verə bilərəm
təqdim
sizə. Məmnuniyyətlə mən təqdim edərəm sizə. Gənclər Birliyinin blankında Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi olaraq keçirəcəyimiz tədbirlərlə bağlı 2 həftə, ən geci 1 həftə əvvəl biz məktubla müraciət edirik. Azad Rəhimovun adına. Rəsmi müraciət edəndə faktı-faktığında qalır və ondan sonra da siz nəyisə tələb edə bilərsiniz ki, qardaş, biz dəvət elədik və niyə sizin təşkilatınızdan, dövlət strukturundakı nümayəndələrdən biri gəlib iştirak eləmədi? Əlinizdə əsasınız olması üçün Gənclər İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət eləsəz, daha çox haqqınız olar bu gün danışma. Bu gün mənə elə gəlir ki, sizin Gənclər İdman Nazirliyinə ittiham eləməyə haqqınız yoxdur, çünki əlinizdə heç bir hüquqi əsasınız yoxdur. Şifahi olaraq nə haqqı var ki, mən də çox gözəl götürüm istədiyim yerə, istədiyim qədər zəng eləyim.
Biz bəzi tədbirlər planları hazırlamışıq, hansı ki nazirin fəaliyyətsizliyi istiqamətində onların öz fəaliyyətini bərpa etmək yönündə. Məsələn, biz bu gün müraciət eləmişdik, deməli 21-i Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, Gənclər İdman Naziri qarşısında biz piket keçirmək fikrində idik və yəqin ki bu fikir yenə qalır və bugün belə deyək, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti belə anormal bir məktub təqdim edib bizə. Gənclər və İdman Nazirinin gördüyü işləri sadalayır və deyir ki, biz bunları nəzərə alaraq hesab edirik ki, sizin burada piket keçirməyiniz məqsədə uyğun deyil. Mən bilmirəm, Gənclər belə deyək, Bakı Meriyası Gənclər İdman Nazirinin vəkilidir və yaxud da bizə belə deyək, istiqamət verməkdir. Və biz bu tədbirləri inşallah həyata keçirəcəyik və növbəti tədbirlərimiz çox
böyük ki,
gəlin belə danışaq.
İcazə verilməkdən getmir söhbət, razılaşdırmadan gedib bir. İkinci də ki, biz bu yaxınlarda çox böyük güman ki, belə deyək, geniş bir spektri əhatə eləyən, təbii ki, siyasi partiyalar yönümündən Gənclər təşkilatlarının bir yerdə dəyir masa keçirəcəyi fikrimiz var və ora elə radiodan da və buradan Fuad bəyə də qeyd edirəm, elə Azad Rəhimovu dəvət eləyirik biz və lazım olarsa rəsmi məktubla
və
Azad bəy gözləyəcəyik biz orada. Gəlsin, Gənclərin sözünü birbaşa orada eşitsin və öz iradlarını orada bildirsin.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəkilidir, vəkildir, biz bu diqqətlə yanaşmaq lazımdır. O dövlət strukturudur. Gənclər İdman Nazirliyinin vəkildir sözünü biz xahiş eləmir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin borcu sizi müdafiə eləmək, ona müraciət olunan mövzuya
burada
baxıb fikir.
Dövlət strukturları işi, onun işi gücü işləməkdir. Əgər sorun müdafiə kimi başa düşürsünüzsə, onda mən sizə başqa söz deyəm. İkincisi ki, əgər sözünüz varsa nazirliyə, gəlin gedək, oturaq, söhbət eləyək, sözü deyin. Onun üçün piket, miting, nəsə eləmək, nə əhəmiyyəti var ki, gəlin girin, sözü deyin.
Fuad bəyin çıxışlarından da dinləyicilər də elə siz də eşitdiniz ki, demək, Gənclər Nazirliyimiz çalışır ki, yəni maksimum həddə çalışır ki, siyasi partiyada təmsil olunan gənclərlə işdən qaçsın. Çünki siz fikir verin, keçirdiklər bütün tədbirlər, Fuad bəy də qeyd elədi bəy, ki, ancaq qeyri-hökumət gənclər təşkilatları, tələbə qrupları, İctimai birliklər. Yəni bunun özündən biz nə anlayaq? Yəni ki sizin bizlə işləməyiniz üçün, bizim problemlərimizlə maraqlanmağınız üçün biz partiyalardan istifa verməliyik, Fuad bəy.
Seçimli mi partiyadan istifa verməliyik?
Mənim sualım var ki, hökumətlə meyarlar necə, əməkdaşlıq meyarları? Yəni
əməkdaşlıq meyarları biz tərəfdən, nazirlik tərəfindən ümumiyyətlə müəyyənləşdirilmir. Yəni bu gənclər təşkilatlarının özü tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni müraciət bizə hansı formada olursa və təbii ki oturub müzakirə olunur, fikir mübadiləsi aparılır. İşi necə qurmaq lazımdır, effektiv hansı formada layihəni həyata keçirmək lazımdır. O müəyyənləşdiriləndən sonra təbii ki artıq biz ona başlayırıq dəstək verməyə. O ki qaldı partiyalardan işə, bizim biz partiyalara heç bir maliyyə dəstək verə bilmərik. Biz partiyaların heç bir bilgi tədbirləri həyata keçirə bilmərik. Biz onların yalnız-yalnız keçirdiyi tədbirlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Olan keçirdikləri görüşlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların qaldırdıqları problemlər ola bilər ki, bugün ölkə gəncliyini doğrudan problemlərlə əhatə eləsin. Biz böyük məmnuniyyətlə onu dinləyə bilərik, bir oturub müzakirə edə bilərik və onu kəsdəki həyata keçirdiyimiz siyasət və tədbirlərdə nəzərə ala bilərik. Və bu yöndə biz əməkdaşlıq edə bilərik. Əgər Tural Abbas deyir ki, biz nə etməliyik, çıxıb getməliyik, başqa işlə məşğul olmalı. Xətti özü seçmirsiniz, yəni sizə hansı işlə məşğul olmalıdır. Yəni,
günah bizdə də partiya
biz Yeni Azərbaycan partiyasından dəvət alırıqsa tədbirə və siz tərəfdən dəvət almırıqsa, siz bunu belə qabartmayın ki, soğuların tədbirində iştirak edir, siz bizim tədbirimizdə iştirak eləmirsiniz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. İndi növbə uğur hekayətində. Həmkarım Durna Səfərli sizə kanon infarkçısı ilə söhbətindən hazırladığı reportajı təqdim edəcək. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Uşaqkən Sədaqətin ağlına da gəlməzdi ki, atasının təkidi ilə piyanino məktəbinə getməyi nə vaxtsa onun professional musiqiçi kimi fəaliyyətinə səbəb olacaq. Milli Konservatoriyanın məzunu Sədaqət Həsanova indi kanon ifaçısıdır.
Biz konservatoriya oxumağa gələndə anam icazə vermirdi. Atamın təkidindən olmuşdu bunlar hamısı ki, nəyə görə nə olsun qız uşağıdır, qoy geçsin, oxusun. Anam hətta axır dedi ki, yaxşı, heç olmasa qiyabatın dedi, yox, əyəni oxuyacaqlar.
Kanalını öyrənmək üçün alət tapılmayan yerdə atası Sədaqətin köməyinə çatır.
Gəncədə bircə dənə alətimiz var idi. O da filarmoniyanın padvalından tapılmış, çox pis vəziyyətdə olan, yəni çox köhnə bir alət idi. Onu bir təhər düzəldib, bir neçə il ondan idarə elədik. Bakıya gələndə almaq istəmişdik, amma gücümüz çatmamışdı. O vaxtı bizə görə çox böyük pul idi. Yəni almadıq. Gəncəyə qayıdanda atam oturdu özü. Marağı var idi belə şeylərə, hobbi kimi. Ölçdü, biçdi, özü başladı düzəltməyə. Öz şəxsi alətlərimizi ikimizinkini də atam düzəltmişdi.
Konservatoriyada təhsil aldığı müddətdə Sədaqət və kanonda ifa edən digər rəfiqələri birlikdə qrup yaradılar. Bu qrupu pul qazanmaq üçün deyil, kanon sənətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaratdıqlarını deyir Sədaqət.
8 nəfərlik kanon qrupu yaratmışdıq özümüz. Çox da uğurlu bir şeydi, amma təəssüf ki, Gəncəyə qayıdandan sonra başqa uşaqların da hərəsini tutarandan sonra iş güc olmur da, yəni əlavə məşğuliyyət kimi vaxt ayırmaq olmur. Günlərlə olurdu biz, məsəl üçün, televiziya çəkilişinə çıxmaq üçün hər gün axşamlar hamımız işləyirdik də. İşdən sonra, 7-dən sonra yığışırdıq axşam 10-a, 11-ə qədər. Buna görə heç kimin əlavə gəliri yox idi, ancaq biz ixtisası inkişaf elətdirmək üçün, sənət göstərmək üçün bunları eləyirdik.
Sədaqət Gəncə şəhərində kanon üzrə ifaçılıqla yanaşı müəllimlik də edir. Deyir ki, bu alət az populyar olduğundan şagirdlərin diqqətini çəkir. Amma pedaqoq kimi çalışmağın çətin olduğunda deyir.
Pedaqoqluq biraz çətin olduğuna görə, yəni burada neçə il işlədim, çox yoruldum belə. Həm də kiçik yaşlılar daha çətin olur təbii ki. Pedaqoq saatı bircə dənə uşaq götürmüşəm indi Gəncədə. Qalanları hamısı məsuliyyəti öz üstümə götürmüşəm ki, məsəl üçün ifaçılıqda bilirəm ki, mən bunu çalmalıyam. Bunu eləməliyəm və bunun tüm məsuliyyəti mənim üstündədir. Ancaq pedaqoqluqda yarısı sənin üstündədir, yarısı şagirdin üstündədir, bölünür və o yerinə yetirməsə sənin elədiyin də itir.
Kanon Azərbaycanda uzun müddətdir istifadə olunan musiqi aləti olsa da, bu alət üçün yazılmış cəmi 3 əsər var. Sədaqətin narazılığı da elə bundandır.
Kanon ifaçılarına mən istəyərdim, bəstəkarların dəstəyi olsun. Azərbaycanda kanon üçün bizim bildiyimiz, yəni sadəcə 3 əsər yazılıb ümumi. Yəni deyir ya, aləti inkişaf elətdirək, ancaq bəstəkarların köməyi lazımdır ki, bizə uyğun kanon üçün əsərlər yazsınlar ki, biz də nə isə eləyə bilək. Mən çox istəyərdim kanon üçün. Sadəcə Dadaş Dadaşov yazıb bir əsər, Zakir Bağırovun bir əsəri var, bir də Süleyman Ələsgərov. Cəmi 3 əsər.
Sədaqət musiqi aləti ilə məşğul olduğu müddətdə bir müsabiqənin qalibi olub. Bu da onun musiqiçi kimi fəaliyyətinə stimul verir. Növbəti stimul isə tələbəlik illərində yaratdıqları qrupun bərpası olacağını deyir.
1.7 FM.
Biz 1.7 FM-də azadlıq dalğalarında yenə 14-24 səslənir. Efirimizə xoş gəlmisiniz və növbəti dəqiqələrdə də bizimlə qalın, çünki çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Belə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatı, Gənclərlə Əməkdaşlığı, İş Birliyi nə yerdədir? Bundan razı və narazı olanlar kimlərdir və hansı arqumentləri var bu baxımdan? Mövzunu studiyada kəm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənovla davam etdiririk. Fuad bəy qeyd edir ki, məsələn, siz problemləriniz və yaxud da neqativ hallarla bağlı müraciət etmirsiniz. O nə dərəcədə, yəni?
Biz, Müsavə xanım, belə müzakirələrin gedişindən anlaşılır ki, nazirlik belə bir imic yaradır ki, mən oturub gözləyəcəm, nazirə, gənclər mənim müraciət eləsin və mən görüm olan problemi nədir, müzakirə edim. Amma mən bilən gənclər nazirinin işi budur, oturub təkliflər gözləsin. Mən və yaxud digər gənclər təşkilatda problemlərlə bağlı müraciət etməyə də bilər. Onu siz araşdırmalısınız. Siz özünüz araşdırmalısınız.
Yaxşı, araşdırırsınız və nə nəticəyə gəlirsiniz?
Konkret nədən söhbət gedir?
Elə siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarından.
Olan biz nəyini açma aparmalı ki, əgər biz, mən bayaqdan qeyd edirəm ki, siyasi partiyalarına nazirin ümumiyyətlə əlaqələr necə qurulur, söhbət ondan gedir.
Bəlkə mənim nəticəm səhv ola bilər. Yəni belə nəticəyə mən gəldim ki, demək birbaşa yəni əlaqə yoxdur da, belə birbaşa əməkdaşlıq yoxdur, ancaq müraciətlərlə.
Birbaşa təbii ki, təbii ki birbaşa əməkdaşlıq mümkün deyil, nəyə görə mümkün deyil? Çünki birincisi ayrı-ayrı strukturlardır. Siyasi partiyadır, onun məqsədləri var. Təbii ki, məqsədlərindən çıxış eləyir. Öz məqsədindən çıxış eləyir. Amma dövlətin vəzifəsi birdir. Problemi həll eləmək, problemin kökündə deyə amma. Əgər Tural burada danışdığı kimi problemləri o formada da, iddialı formada təqdim eləyəcəksə, onda bir sübə əməkdaşlıq konstruktiv olmayacaq.
Fuad bəyin dediyindən belə çıxır ki, siyasətlə məşğul olan gənclər, Gənclər və İdman Nazirliyinin işlədiyi gənclər kateqoriyasına aid deyil. Mən anlamadım bu məsələni. Qeyd edirsiniz ki, biz gənclərlə ona görə işləmirik ki, bunlar siyasi yönümlüdür.
Bizim biz işləmirik.
Və son necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Yəni siz Gənclər Təşkilatı nə istəyirsiniz və Nazirliyi nə təklif edir?
Biz Gənclər və İdman Nazirliyindən öz vəzifə borclarını yerinə yetirərəkdən, Azərbaycanı əhatə edən bütün siyasi spektrin Gənclər Təşkilatına əməkdaşlıq etməyini tələb edirik, bir. İkinci, gənclərin, Azərbaycan gənclərinin real problemlərinin həlli ilə məşğul olmağa dəvət edirik ki, və üçüncü də bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Rəmin bəy, siz sonra Fuad bəy cavab.
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarət 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin, spektri daha da genişlənsin və Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin uğurla həyata keçirən bir təşkilat kimi 2009-cu ildəki fəaliyyətini daha da uğurlu nəticələr əldə edəsin və bundan da qazanan tərəf Azərbaycan gəncliyi olsun. Mən belə arzu edərdim.
Yalnız mən deyə bilərəm ki, biz ölkədə gənclərin problemi ilə, gənclərin həqiqətən problemlərin həllinə məşğul olmaq istəyən və ümumiyyətlə problemlərin həllində iştirak etmək istəyən bütün maraqlı qüvvələrlə, istəyir siyasi, istəyir qeyri-siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığa daim hazırıq.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Gənclərin verişinə səsinizi eşitmək çox xoş oldu.
Sağ olun, çox sağ olun.
Gələn görüşlərə də gəzi dinləyicilər, bizi aramaq istəsəz ya 436-7741 nömrəsinə zəng edin ya da azadlıqradiosu.az internet səhifəmizə baş çəkin. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni məkandayıq. 101.7-də gələn görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Sən gelincə yine arada bir gördükcə rüyamda ben seni arada bir eskimiz gelince aklına arada bir gözlerin dolup dolup taşınca arada bir buluşalım
Devam mı?
Devam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Haber eder Azadlık'da. Hafta içi seher saat 8'den 10'a dek Azadlık Radyosu'na barıcıları avukatınızı yüksek seviyede saklayarak yeni mevmatlarla sizi bütün güne temin edir. Güne Haber Eter'le başlayın. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7